Já, svo voru að tala um að hún hefur verið að bæta inn í, bætt hún oft inn í.
Já, ég man ekki sérstaklega eftir.
Nei.
Nei, ég man ekki sérstaklega eftir, hún gerði það svona.
Já, og kom það, var það alltaf það sama sem hún bætti hún alltaf því sama eða sleppti hún stundum?
Í þessari sögu sem ég var að segja þér,
já.
Var það alltaf þetta. Þetta sko þegar hann segur Konsson fór
já.
Á skemmtunina.
Já.
Og þegar hann kom aftur búin að tínunni sístur sinni, já. Það var það alltaf þetta sama.
Já.
En...
Og hún bætti við alltaf í, alltaf
í. Alltaf inn í þá sögum.
Já.
Nei, ég man ekki eftir neinu sérstöku, en hún gerði það nú náttúrulega alltaf eitthvað, en mér var ekkert minnistætt.